Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Ummatimdan 70 ming kishi hisob qilinmasdan jannatga kirishib berildi. Ularning yuzlari Badr kechadagi oydek va qalblari bir odamning qalbidek bo'ladi. Men Robbim Azza va Jalladan yana qo'shishini so'radim. U menga har birlari bilan 70 mingta qo'shib berdi. Bu hadisi sharifni Imom Ahmad musnadlarda rivoyat qilganlar. Men hisoblagichni olib, 70 mingni 70 mingtaga ko'paytirdim. Natijada 4 milliard 900 million chiqdi. Ey karami keng zot, Rasuling sallallohu alayhi va sallamning bir so'rovlariga 70 ming barobar qo'shib berding. Biz ham o'zimizning holimizdan kelib chiqib o'tinamiz. Bizni o'sha 4 milliard 900 milliondan bittasi qilgan. Yo Rabb, bizni hisob berishga majolimiz yo'q.